Antoim, sot Dime Stojanov, pronari një dyqani të veshjeve në qendër të Shkupit. Deri më tani qeveria si masë ekonomike për të menaxhuar krizën ka miratuar disa vendime për subvencionimin e pagave prej 14.500 denar apo 230 euro për muajt prill dhe maj, subvencionim për kontribute për secilin punonjës në shumën prej 50%, kredi pa interese disa masa tjera. Por këto masa sipas njohësve të çështjeve të ekonomisë janë të pamjaftueshme për bizneset, të cilat të vështirëse do të munden edhe gjatë kohë të përballojnë gjendjen e tanishme, andaj zgjidhjen e shohin në zbutjen e masave kufizuese, edhe atë në momentin e parë që do të ketë rezultate pozitive nga lufta me koronavirusin.
Nema tuka dilemi deka mala moshnost za ulabavuanje na drastvenite.
Nuk ka dyshim se çdo zbutje e masave shëndetësore duhet të përdoret për të amortizuar pasojat negative të koronavirusit në ekonomi. Në fakt të humbjet janë të mëdha, thuajse në të gjithë sektorët, andaj edhe nevojitet ndërhyrje sa më urgjente për aktivizimin e mundshëm të ekonomisë, thotë Zoran Ivanovski, profesor në Universitetin për Turizëm dhe Menaxhim në Shkup. Ishë ministri i financave Nikola Popovski thot se qeveria duhet të bëj planifikime të reja, apo të shkurtoj fondet në ministrit dhe ndërmarjet që për momentin nuk kanë asnjë aktivitet dhe se këto fondet të orientojnë tek bizneset.
Ima resorika dhe shto vovakvi uslovi dhe shkodite se ne samo shto ne se neophodni tuku se i kontraproduktivni.
Ka resor ministror që në kushtet të tanishme nuk ka asnjë nevojë për shpenzime, madje ato do të ishin edhe kundërproduktive dhe këtu mund të përmendi kulturën, ku s'kemi asnjë aktivitet. Këtu kemi edhe ministrinë e arsimit ku fare nuk kemi shpenzime në përshkolla, pasi të gjitha janë të mbyllura. Do të veçojë edhe sektorët e ndërtimtarisë, urbanizmit, investimet kapitale, ku po ashtu nuk ka shpenzime fare. Gjithashtu nevojitet plan konkret për politikën monetare, ruajtjen e shkallës së ulët të inflacionit dhe të kursit stabil të denarit, ka deklaruar ishe ministri i financave Nikola Popovski. Fondi monetar ndërkombëtar në raportin e fundit ka parashikuar rënjet e ekonomisë së Maqedonisë së Veriut për 4%. Rritja ekonomike për vitin 2020 ishte projektuar në rreth 3% dhe bazuar në parashikimin e FMN-s, ekonomia vendore këtë vit do të bie në 0%. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Kosovës Hashim Thaj, që përmes një letre, ka njoftuar liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti se pas mungesës së përgjigjes në lidhje me caktimin e mandatarit për formimin e qeverisë, në bazë të autorizimeve kushtetuese, presidenti do të fillojë bisedimet me liderët e partive të tjera politike. E ka informuar Kurtin se do të veprojë në bazë të kompetencave që i garantohen me kushtetutë dhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Këtë vendim Thaj që ka shkruar se e ka marrë pasi që Kurti dhe vetëvendosje nuk janë përgjigjur atij pavarësisht rithirjeve të bëra 20 dhe 25 prill. Ndërkohë, në ditën kur tha që paralajmëroi kalimin e mandatit për formimin e qeverisë të një subjekt tjetër, duke mos pritur më tutje vetëvendosjen, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë filluar takimet në kuadër të përpjekjeve për arritjen e koalicionit të ardhshëm qeverisës. Numri i viktimave nga të shtënat masive në Kanada që kanë ndodhur fundjavën e kaluar është rritur nga 19 në 23, tha policia. Viktimat përfshin edhe një 17 vjeçar, ndonse zyrtarët kanë besuar më herët se të gjithë vrarët janë të rritur. Sulmi ka ndodhur në provincën Nova Scotia dhe ka zgjatur rreth 12 orë. Sipas autoriteteve, sulmuesi i dyshuar, i maskuar si polic, ka qelluar njerëz në lokacione të ndryshme dhe më pas është vrarë nga policia. Policia ka paralajmëruar qysh më herët se numri i viktimave mund të rritet, pasi ka qenë duke hetuar 16 skena të ndryshme të krimit. Gjermania i ka dhënë dritën e gjelbër për testimit të parë klinik të një vaksine për koronavirusin. Instituti Paul Ehrlich tha se regulatori i vaksinave në Gjermani ka miratuar testimin në njerëz të vaksinës potenciale kundër koronavirusit, e cila u zhvilluar nga kompania gjermane bioteknike BioNTech. Testimi do të kryhet në fazën e parë me 200 njerëz të shëndetshëm vullnetar të moshës 18 deri në 55 vjeç. Megjithatë, shefi i këtij instituti Klaus Hituk tha se nuk ka gjasa që vaksina për publikun e përgjithshëm të jetë në dispozicion këtë vit. Shteti Amerikan i Missourit paditi qeverinë e Kinës dhe partinë e saj komuniste për siç tha mashtrim të qëllimshëm që çoi në pandeminë e koronavirusit. Qeveria e Kinës e gënjeu botën për rrezikun dhe natyrën gjitse të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi dhe bëri pak për të ndaluar përhapjen e saj, tha prokurori përgjithshëm i Missourit Eric Schmidt. Padia kërkon dëmshpërblime për jetët e humbura, vuajtjet e njerëzve dhe trazirat ekonomike që kanë ndodhur në shtetin e Missourit. Kina e mohon fuqishëm mos menaxhimin e krizës. Rastet e para me koronavirus atje janë shfaqur në fund të vitit të kaluar dhe më pas janë përhapur në gjithë botën. Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez tha se qeveria e tij planifikon që në gjysmën e dytë të majit të nisë lehtësimin e masave të izolimit të ndërmarra për frenimin e pandemisë së koronavirusit. Ky vend është izoluar më 14 mars, pas Shteteve të Bashkuara, Spanja ka numrin më të madh në botë të infektuarve me koronavirus, mbi 204.000. Disa vende në Evropë kanë nisur këtë javë lehtësimin e masave të izolimit, përfshir Italinë, Austrinë, Gjermaninë, Danimarkën e të tjera. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent, që përdoret si standard ndërkombëtar, ka rënë të mërkurën në 16 dollar për fuqi, që është çmimi më i ulët në më shumë se dy dekada. Në anën tjetër, nafta West Texas Intermediate, që përdoret si standard për Shtetet e Bashkuara, është tregtuar për 11.42 dollar për fuqi. Vlera e kësaj nafte ka rënë këtë javë edhe 9.0 për herë të parë në histori. Deri të rënja e çmimeve ka ardhur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Sipas asaj, kërkesat për naftë kanë rënë pasi shumë vende të botës janë izoluar duke ndërprerë një pjesë të madhe dhe të trafikut ajror dhe rrugor. Kanali televiziv Netflix tha se ka pasur rritje të madhe të numrit të abonentëve këtë vit pasi izolimi ndaj koronavirusit ka mbyllur miliarda njerëz në shtëpi. Gati 16 milion njerëz krijuan llogarinë në Netflix në 3 muajt e parë të vitit, tha kompania amerikane. Kjo shifër sipas asaj është pothuajse dy fishi abonentëve të rinj që janë regjistruar në muajt e fundit të vitit 2019. Megjithatë, Netflix, i cili qëndron pas disa prodhimeve miliona dollarësh, tha se izolimi ka ndalur pothuajse të gjitha xhirimet në botë. Kërkesa për filma dhe dokumentarë në Netflix muajin e kaluar është rritur aq shumë sa që kompania ka thënë se do të zvogëlojë cilësinë e videove të saj në Evropë për të lehtësuar ngarkesën mbi ofruesit e shërbimeve në internet. Netflix ka punësuar edhe 2000 njerëz për të mbështetur konsumatorët pas kërkesave në rritje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.